ۋاقتى سائەت 12.
جاھاندىكى ئىشلارنى بىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزىي خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىيوسى.
كىتاب ھاياتنى سۆزلەيدۇ. ھەر كۈنى بىر كىتاب تېز رىتىملىق جەمئىيەتتە سىزنى تېخىمۇ قىممەتكە ئىگە قىلىدۇ. كىتاب خۇمارلارنىڭ ئەڭ ياخشى تاللىشى مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ياخشىمىسىلەر؟ ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. Dünyavi meşhur eserlerini okuş ve öğünüşünün ehmiyeti intayin zor. Dünyavi meşhur eserlerini okuş arkalık tarihi asasını puhta tihligili bolud. Şundakla yeni ve ilgar ideyeler hakkıda uçuraşkılı bolud. Dünyavi eserlerinin temi dairesi intayin kenar bolub, her hıl temideki dünyavi meşhur eserler arkalık icdimai durmuş ve kesbi bilim hakkıda tihimi köp düşüncelere iki boğulu bolud. Dünyavi meşhur eserlerinin til baylığı intayin mol bolup, bundak eserler kişinin til baylığını tekimi muhim kılışta intayin muhim rol oynaydı. Dünyavi meşhur eserlerini okuş arkalık nepis edebiyat gülzarlıkıdaki kuşburak güllerden huzurlanğılı boludu. Şundaklı yine nezer dairesini içip tekimi köp bilimle bilen uçuraşkılı boludu. Dünyavi meşhur eserler ecdatlarımız bizge kaldırıp ketken kımmetlik miras. O bizning maneviyetimizni tehimi beytudu. Söyümlük radio anlıkçı dostlar. Biz bugünkü programımızda mu del manım ışında dünya edebiyat gözlarlıqı da kuşbırak çeçivatkan nadir eser hakkı da tohtulimiz. Biz aldınkı programımızda Anna Karenina'nın muhabbet hikayesi bilen tanışıp çıktık. Bugünkü programımızda bolsa Anna Karenina'dek muhabbetlik kalipke ige yeni bir Kayser kızının hikayesi sözlengen Hakavurluk ve Bir Tereplimlik namlık eser bilen tanışıp çıkımız. Hakavurluk ve Bir Tereplimlik Angliyalik yazgıcı Jane Austen'nin danlıq romanı hesaplanadı. Romanda kiçik yezim mötüverinin ikinci kızı Elizabeth'nin muhabbet hikayesi sözlengen. Roman turmuştaki işlerini tema kılganlığı ve modu muhabbet hikayesi mezmun kılınganlığı üçün kişilerin kızgın alkışığı erişken. Roman yine 18. əsrinin axırqı məzgili və 19. əsrinin dəstləbki məzgillərdəki Əngiliya yez durmuşunu və kişilərinin ruhi haltını obrazlıq sürətləb bəgərləgi üçün köp qitim kino və televiziya teatrı qılıb işləngən. Roman Ceyin Avustin'nin dəstləbki məzgillərdə yazğan əsr hesablanadı. Əsrdə Elizabeth'nin muhabbət keçmişləri asası temi qılıb yazılğan bolub, Aynı devirdeki Angliya Aksüngekli Cemiyeti'nin muhabbet ve aile kuruş ehvalları intayın obrazlık ifadelenken. Roman icdimai ayolla meselesini kırış noktası kılgan bulup, eser aynı devirdeki pütgül icdimai arka görünüşünü roşen namayan kılıp beğen. Bunun bilen bir giyene aile kuruş işlerdeki asasi amalla analiz kılıngan. Eserde Jane Austen'nin muhabbet ve aile karşı namayan kılıngan. Dostum, ondaqtı siz ijtimai turmuşta toy işini oylaşkanda zadı qaysı işlani aldın oylaşsız? Mal mülük, pul ve ijtimai orunu oylaşıpla toy kılamsız? Ya ki bulanı oylaşmamsız? Hakavurluk ve bir tereplimlik namlıq bu eser del muşu suallağı cevap bergen. Toy işini oylaşkanda pul, mal ve ijtimai orınlı oylaşış hata. Ama bu amıllanı kılç oylaşmastık mu ahmakanılık hesaplanıdı. Jane Austen toy kılganda pul üçünla toy kılışkı karıştırıdı. O hem toy işini oyun orunda görüşünü mü yaktırmaydı. O toy işi de könlüdekidek ademlerin toy kılışının en tayin muhim işgeliğini tekitleydi. Şundakla er ayal iki tarafının muhabbet asasının toy işi de en tayin muhim rol oynaydıqallığını mı tekitleydi. Hakavurluk ve bir tereplimlik namlıq romanının vekaliki en tayin addi bolup, bu xil addilik kişini özüge çoğunkır celip kıludu. Romanın aktörü Jane Austen'in bütkül hayatı Angliya yezlerinde ötken idi. Belkim onun etrafındaki bu xil addilik onun yezikçilik hayatına zor təsir kürsetken bolışı mümkün. Yezi muhitidiki tinch muhit onundiki addi latapetni şekillendirgen bolışı mümkün. O bu eserini yazganda onun unçvala mol tecrübesi ve keçirmişi yok idi. Ama o etrafıdaki nereslerini gözetişke en tayin mahir idi. Hakavurluk ve bir tereplimelik namlıq romanını okuvallanın hemisi Jane Austen'deki estaydıl ve inçik karakterini baykıyalaydı. Şundaklı yana onundaki sezgörü hissiyatlarını çoğunkur tonup yiteleydi. O bu romanı yazganda emdili 10 netçeşkı girgen küçük kızcak idi. Onun şunç küçük yaşı da bundak nadir eserini yazıp çıkışı, yazıkçılık talantı varlığını namayan kığan idi. Tehi sırtkı dünya bilen köp uçuruşup bakmağın Jane Austen özünün sezgür ve estaydıl gözdeş ıhtıdarı, şundakla tasavvur küçüge tayınıp bu eserini vücutkı çıkadı. Ondakta okurmenlerde çoğunkır təsir kaldırgan bu əsərdə zadi nimi məzmunla sözləngəndi. Romandiki baş personaj Elizabeth'nin muhabbet keşmişi zadi qandaqdı. Elizabeth'nin mənivi dünyası zadi qandaqdı. Süyümlük dostlar, bu məzmunlağı qızıqsanla dektanla Mərkizi Xalq Radio Stansısıdan anıltılıdığan Radyo Kutubxanası programımızın bugünkü məzmunlarına uğurlaştırılan sərxil məzmunlardı olsun. Yezim ötüveri Benit'nin yatlıq bulmağın 5 kızı bar idi. Benit hanım her günü dügedek kızlarının toy işinin hem kılattı. Ulanı pul maldın kısmaydıgan köngül dügedek yegitki yatlıq kılışını ömüt kılattı. Bent ailesi öyünün yanığı en tayın bay boytak yigit biyanlı köçüp geldi. Bu Bent hanımının dekıtını kozgadı. Uzun ötmeyi bu yigit Bent hanımının kızlarına tavsiye kılıdığan yigit katardın orun aldı. Bir kıtımlık tanısı geçilgide biyanlı Bent ailesinin çoğun kızı Jane'ni bir görüple onun könlü çüşüp kaldı. Bent hanım bunundan en tayın hoşal bop getti. Дәл мошы қитымлық таныс кечілікіге Бейінлінің екін досты Дарси мұ кеген еді. Дарсиның сырқы қияпты ентайын салапәтік еді. Айлы келіп чықшы мұ ентайын яқшы болып, пулы мейлі ба еді. Оның айлы керімі Бейінлідің нәтчі хәс көп еді. Шоңа нұрғын қызла Дарсиға әвәс білән нәсір ташлайды. Әмма Дарси ентайын хакавыр болып, о өзіге еш қандақ қыз мас кеммейді деп қарайды. Bu qitimliq tanısı keçilikige Jane'nin sınlısı Elizabeth mu qatnaşqan idi. Elizabeth en tayin güzel kız idi. Elizabeth'ni köygen Darcy dostuğa Elizabeth'nin çırayı her halde boğu da dedi. Ama bu çağda Elizabeth onun dektini qozgumağan idi. Elizabeth qoruru en tayin küşlük kız bolup, bu hakavur yigitke herkes köz qırna sanmaslıqni qarar kılgan idi. Ama keyin işler özgürüşke başladı. Uzun ötmeyi Elizabeth'in ibaret bu umak ve şoh kız Darcy'nin dikkatini kozgaşka başladı. O Elizabeth'e kızıqıp kaldı. Кейін о бір қытымлық таныс кечілігіде тәшәббүскарлық білен Елизабетні танысы ойнашқа тәкліп қылды. Елизабет Дарси білен танысы ойнашқа қошылды. Бұның білен Дарсиның Елизабетқа болған көз қарышты зор өзгіріш пайда болышқа башылды. Елизабеттің ибарет бұл гүзел қыз оныңды чоңқұр тәсір қалдырды. Хәтті оның қалбінің чоңқұр қатламадекі сөйгі гүлдіріні ечілдірішқа башылды. Бейінлінің сыңлысы Каролайының Дарси білен той қылыш арсосы бар еді. Әмі Дарси үзжіл халды оныңғы ин тайын соғы муамелді болмақты еді. О, Дарсиның Елизабетқа қызықып қағылығыны байқап қалды. Шындақла ин тайын ачқылынып кетті. Әтті бұл ішіләне тосуш қарарыға келді. Дарси Елизабеттің ин тайын ғозырын атты. Әмі о, Елизабеттің апсы вән сыңлысының қопал вән өрмәтсіз ішкәлігіге әсіл ачыдап тұрамайды. О, яны Елизабеттің ачысы Джейннің достыға көңілі үйоқ ішкәлігіден толымы әндеш қылатты. Шоңа, о, достыға Джейнні еліштің ваз кечіні етқан еді. Сыңлысы вән Дарсиның нәсиет қылышы білән досты олағы еш неме демейлі Лондонға қарап кетіп қалды. Әмі Елизабеттің ачысы Джейн бұныңдың ин тайын асапланды. Чүнкі о, бейінліні ин тайын яқшы көрәтті. Елизабеттің айлысыда бірә оғыл йоқ болып, әммісілі қызла еді. Шу ерліхнің қануныға асасын, бәнт айлыстыкілінің мал мүлкіге әр кіші варыслық қылатты. Әйні чағдыки Әңгілияда айылланың варыслық қылыш оқуқы йоқ еді. Шуңа бәнт айлыстыки қызла ин тайын аз қызлық пұлыны ішілтіп той қылды. Бәнт айлысының мал мүлкіге болса, ирақ тұқындың бірі варыслық қылды. О, ирақ тұқыны ин тайын жахил вән сақты пәз болып, әр қылы хелі мекерләні ойлап чықышқа махир еді. Шуңа, о, өзінің бұқыл характер білен шу ерді бастер болған еді. О, Елизабетқа той қылыш тәкліп қойды. Әмі Елизабет бұ тұққыныны яқтырмайды вә қылч көңіл йоқ еді. Шуңа, Елизабет оның той тәкліпіні қылч ішкіленместін рәт қылды. Елизабет тарапынан рәт қылынғандан кейін, о, Елизабеттің яқын досты білен той қылды. Бұ іш Елизабетқа нұрғын аварчылықланы еліп келді. Елизабетті тұрышлық ездікі бірләшмі командада келішкен яш офицер егіт Викам бар еді. Кішіләнің әммісі оныңғы ин тайын амырақ болып, дайым оны мақтап кететті. Елизабеттімі оныңғы нисбәтен қызықыш пайда болып қалған еді. Бір күні Викам Елизабетқа дадысының Дарси айлысының баш ғожыдары екенлігіні етті. Дарсиның дадысы ілгірі вәсиетнамызды Дарсиның баш ғожыдарғымы мал мүлік беріш тәкліпіні бәген еді. Шуңа Викамның дадысы өз yолыда даңлық әмелдар қатардың орын аған еді. Әмі Дарси Викамның дадысыға бұл мал мүлікіні бәмегелігіні етті. Бұл ішіләні аңлыған Елизабеттің Дарсиға болған қарышта текімі көп ұқышмасықла пайда болды. О, бір тәріплімі халда Дарсиға баға берішке башылады. Колинис айлестікілі Елизабетті үйге келіп, мехман болышқы тәкіліп қалды. Елизабет ұйерді Дарсиның хамысыны ұшыратты. Дарсиның хамысы Елизабетті үйге беріп, мехман болышқы тәкіліп қалды. Узын өтмей Елизабет ұйерді Дарсиыны ұшыртып қалды. Дарси өзінің Елизабетқа болған хесиятыны контрол қылышқа амалсыз қалды. Шоңы ой ерді, о, Елизабетқа той қылыш тәкіліп қойды. Әмі оның муамелесі еніл шындақ хакавыр еді. Елизабеттің әсілділі оныңғы нүспәтін хата түшенчілер болғалығы үшін Елизабет оның той тәкіліпіні қат елік білін рәт қалды. Бұ іш Дарсиға қаттық тәсір қалды. О, hayatıda tunji qitim hakavurluq in tayin yaman aqibatlarni elib keladiganligini tunib yetdi. Shuning bilan u azoblangan holda Elizabetdan ayrildi. Ayrildigan chaqda u bir parcha xat yozib tushuntirish berdi. U xatida do'stining Elizabetning ochisiga bir egiz gap qilmay, un tinsizlik ketib qilishining o'zining ta'siridan bo'lganligini aytdi. Достыға Елизабеттің ачысын айрылып кетішіні әйтішінің сәбәбі оның Бент ханым вә Бент хан қызланың тұтырықсыз вә қопал ішкәлігіден боғалығын әтті. Әлбәтті, о, яны қетіде Елизабеттің айрылыстығы башқылағы қылчы оқшымайды қалығыны. Өзінің Елизабетті интайын хөрмет қылады қалығыны әтті. О, яны Елизабеттің ачысының достыны хақиқи яхшы көріп бақмағалығыны мы әтті. Векамның дадысыға пул, мал бәмеде деген сөзлерінің пүтілләй ялған явыдақ кеп ішкәлігіні. Әмілетті Векамның дадысыға берілген пул малыны өзі хәжлі бағалығыны әтті. Шындақлы ені Дарсиның сыңлысына алдап, оның білен қайчып кетішке құтырат құлық қығалығыны мы әтті. Елизабет Дарсиның бұ қатларыны оқып болған денкен әмі ішіланың тегеге етті. Шының білен о өзінің қыған ішілерің пұшайман қылышқы башылды. Шындақла Дарсиға қыған муамелістін ин тайын өкінді. Апси вә сыңлысының өз үзітін сақламай қыған ішілердің толымы қечіл болды. Ішкенжелі язда Елизабет тағысы вә ата анысыға әгішіп Дарсиның қорқығы келді. О, бұ ерді баш қожыдардың Дарсиның шу ердікі кішілінің ин тайын зор хөрметігі иге ішкәлігіні білді. Шындақла Дарсиның өз сыңлысыны ин тайын асырап қоғдайдыған ақы ішкәлігіні мін білді. Елизабет ормалықты әмділі өйге қайтқан Дарсиыны ұшыртып қалды. Бұчада о Дарсиның бұрынқы муамелісті зор өзгіріш жүзбәгәлігіні ес қалды. Оның тағысығы интайын өрмет білен муамелі қылыбат қалығыны көрді. Бұның білен Елизабеттің Дарсиға болған қата түшенчілері бара-бара йоқашқа башылды. Дәл мұшы пәйтті Елизабет бір парчы қат тапшырып алды. Қатты сыңысының қарызге боғылып кеткен сақты пәз Векам білен қечіп кеткенлігі езілған ейді. Бұ Елизабет айлесі үшін кішігі дегісіз айлі сәтчілігі еді. Елизабет Дарсиның айлесіндегі бұ ішіланы білсе, оның өзіні көзге ілмаслығыдын толымы қорқатты. Әмі ішіла оның ойлығанының әксіші болды. Дарси бұ қабарыны білгенден кейін қанда қағанда бұ ішіні әл қығылып болудығалығы хақыда ойлын ішкі башылды. О, Векамның қарсыны төліп бәді. Шындақлы ені оның қейлі сор пұл бәді. Бұладың сұрт ені Векам білен Елизабетнің сыңлысының тойыны қып қойды. Дәл мұшы ішіладың кейін Елизабетнің Дарсиға болған бір тәрәпліме көз қаршы тәдіріжі хақиқи мұхаббетке айын ішкі башылды. Акаурлық вә бір тәрәплімелік намлық бұ романда мұны мұшындақ бір жіп яшының хикайысы сөзленген. Елизабетнің Дарсиға болған бір тәрәпліме қаршы вә Дарсиның акаурлығы сөзленген болып, кейін бұ ішкі яш арасындағы акаурлық вә бір тәрәплімелік түгеп мұхаббетлескен хикайылар сөзленген. Бұ хикая қармаққа интайын атты көрінеді, әмма романдағы хақиқи тәсвірлі кішіде чоңқур тәсір қалдырды. Романдағы хикая бәқалігі интайын ұшақ болып, әрбір ұшақ халқына интайын тәпсілі вә образлық сүрәтлеп берілген. Роман бәқалігі атты вә ықчам. Сөз ішілтіліші жайды болып, хикая бәқалігі интайын раван сөзленген. Бұныңдың сырт романға автор көп күш шықаған болып, романны көп қатым түзтіп өзгерткен. Бұ әсәр Джейн Аустиннің әң пәқірлендіған әсірі. Роман әркен вә Рошен халда екайып қылып баян қылынған. Шуңа әсәр нұрғын кішіләнің яқтыршығы ерішкен. Сүйімлік радионлығычы достар, йоқырды біз акаурлық вә бір тәрәпліміліқ намлық әсәрнің екайып вәқәліге хақыды сөзләштік. Ондақта бұ романның ижат қылыныш арқы көрініші зады қандықты. Джейн Аустин зады қандық мұхитті бұ әсәрні езіп тамамынғанды. Әсәрнің илхам мәнбәсі зады неміді? Достар, бұ суаллағы жауап депіш үшін Джейн Аустиннің аят кәшмеші хақыды ұшыр берішкі тұғыр келуді. Джейн Аустин акаурлық вә бір тәрәпліміліқ намлық бұ әсірге 1796 елідің татып қалам тәвіртішке башлыған. Әң дәсләп бұ романға әң дәсләпке тәсір дәп ісім қойған. 1797 елі 8-інші айда әсір тамамланған. Джейн Аустиннің дадысы бұл романны көріп, ин тайын тәсірленген. Шының білен, о, екін тонышлары білен алақылышып, романны нәшірге бәмәкші болған. Әмі қарыш тіреп, бұны рәт қылған. Бұл Джейн Аустин вә дадысыны қаттық үмітсізлендірген. Шының білен, Джейн Аустин яны бір әсерге тұтыш қылышқа башылған. 1805-лі Джейн Аустиннің дадысы өліп кетеді. Джейн Аустин ачысы білен бірлікті башқа ерге көчіп кетеді. Таки 1809-лігі қадар езідікі бір қорық тұтырды. Бұл мезгілді о әстайдылық білен қайтыдын қолығы қалам еліп, ижадият еліп берішкі башлайды. Ондақта Джейн Аустиннің қалымы астыдекі Елизабет вә романдекі башқы персонажларының рухи дүниясы зады қандақты. Қыны, әмісі нөветікі минутларымызда Агаурлық вә бір тәрәплімлік намлық әсәрдекі образла хақыда тәпсілі тоқталып өтәйлі. Бірінші, Елизабет. Елизабет Бент айлысыдекі ішкенче қыз болып, о, бұ айлыдекі әң әқыллық вә парасәтлік қыз. Елизабет әм романдекі аял баш персонаж. Шындақлы, Әңгелия әдәбиятыдекі әң мәшһур аял образының вәкілі хисапынады. Оның да кіші хөрмет қылғыдек нұрғын тәрәплі ба. Мисалға алыдыған болсақ, о, толымы омақ әқыллық. Шындақлы, яны башқа әр қандақ кіші білен яқшы параңлышуды. Оның сатта, нәпіс вә әқыл парасәтке мол тәрәпліре, о тәвә іждімайы қатламдекі кішіләді сақланған, зері кішілік тәрәплердің алахиді пәріқініп чықышқа башлаған. Әмі оның кепкі махирлықы вә башқылағы алдырап баға беріш характері оның кейін башқылаға хата хөкім қойышыға сәбәпчі болған. Елизабет ата анысыға оқшымайды. О, апсыдек әмі ішқа арлышышыны яқшы көмейді. Дадысыдек соғы мейцәзлік кішім әмәз. О, әм башқа ағачы саңылырға оқшымайды. О, әм күшілік аялланың вәкелім әмәз. О, аста-аста Дарсиға неспәттен өзінің хата баға бәгерліке вә хата түшініп қағалығыны ес қылышқа башылды. Шындақлы, Дарсидеке али жанап пәзилетнімі байқашқа башылды. Дарси. Дарси болса бай аллық айылдың келіп шыққан. О, әр баш персонаж болып, Елизабеттің мұхаббеті. Оның келіп шыққы шу мәзгілге қарғанды еқұры болып, мадди байлық тойынған. Әмі о, ин тайын хакавыр болып, өзінің іждімайы орныны әмідін бәк мұхим беліп. Оның хакавырлығы Елизабетті яқшы тәсір қалдырмаған. Елизабеттің рәтқалышы білен, о, кемтірі болышқы қарап езілінуді. Gerçi Elizabet onunğa intayın soğuk muamele qılsımı, o yanıla özünün Elizabetqa bolğan hörməti və muhabbətini ifadeləydi. Bu onun Elizabetqa bolğan muhabbətinin həqiqətən çoğqur işkənligini düşündürib verirdi. Beyinli bilan Jane. Jane Elizabetnin açısı. Beyinli bolsa Darcy'nin ən yaxşı dostu. Мұндақ шықылып етқанда, бірі аял баш персонаждың ачысы, ені бірі болса, әр баш персонаждың әң еқін досты. Бейінлі білен Джейннің чай ішіріш мұрасымы романда мәркізі орынды тұрған. Бейінлі білен Джейн бір қытымлық таныс мұрасымы да ұшырышыды. Шындақлы, ішкейлен бір-біріні өзлерге жәліп қылып алады. Оланың тойы Елизабет вә оның мұхаббетінің бұрылла тәсвірленішке башлаған еді. Оланың мейцәзі вә қаректерді нұрғын оқшашлықла ба. Ола әм нұрғын кішіләнің алқышығы ерішкен. Ішкелесі ин тайын достаны. Сырқы қияпты келішкен вә күзел. Шындықлы, ола ақырда бір-біріні өзлінің өмірлік лайықы орынды көрішуді. Бәнит әр қотын. Бәнит ханым аңчы әқылық әмәз. Шындықлы ені мейцәзі енік аял. O, bəzdə qayidləgi və güzəl əxlaqlağa anç pər vaqib getməkdi. Şundaqla, qızlarını tərbiyləş işlərgə anç köngül bilməkdi. Onun birdən bir baş qətinçiliqi qızlarını yatlıq qılıb çıxırıb etəlməzlik. O, qızlarının toy işiqə in tayın qızqıllıq bilən muamilə qıldı. Onun işlərini yeniklik bilən bir tərəb qılış xarakteri qızlarının toy işlərgəmü xeyli zor təsirləni elib gəlidi. Hatta ayol baş personaj Elizabeth'nin hakaretleşini keltirip çıkırdı. Bennet hanımının yığızı intayın yaman bulup, beyinli bilen Jane'nin toy işiga zor təsirlerini elip gegen idi. Bennet efendi, yani ayol baş personajının dadısı 30 yaşlık er bulup, daim digidek her xil oxşetiş işiltilgen sözlerini işiltidu. O, asan açıqlanadığan bulup, intayın soğuk tələppüzlü sözləydi. Bennet əpəndinin həyatıdakı ən çox xatalıqı yaş vaxtıda güzəl çıraylıq deyib, sırqı qiyafətini qoğuluşubla Bennet xanım bilən toy qığını idi. Bennet xanım gerçi yaş vaxtıda çıraylıq bolsumu, amma o işçitar, köpünü köməgən ayal idi. Şuna o özünü kitabqa bağışlayıb, daim digidək kitab görətdi. Könlüdə bu aildin ayrılışını izləyirdi. O qızlarını tərbiyələşkə anç etibar bəmigən idi. Jane Austen Hakavurluq və Bir Tərəflimlik namlıq bu romanda Bent ailəsinin 5 qızının ömürlük işi boğan toy işini oxşaş bulmağan usulda həl qığalığını bayan qılğan. Bu arqılıq yezi kəndlərdəki otur qatlamdan gelib çıqqan qız ayallarının muhabbət məsəlsigə boğan oxşaş bulmağan pozisiyası ifadlənən. Bunun bilən yazğıçı özünün muhabbət qarışını məlum dərəcdə ifadləb bəgən. Kitabdaki ayal baş personaj Elizabeth otur qatlam ailəsində toğulub öskən bulub, yuqur qatlamdan gelib çıqqan Darcy'nin yaxşı görüşügə erişidi. Darcy, ailə gelib çıxışı və iqtisadi əhvalının pərqəgə qarmay, güzəl Elizabeth'ni qoğuluşudu. Şundaqla, onun qı toy təhlibə qoyudu. Amma o Elizabeth tərbidin rət qalınıdı. Elizabeth'nin onu rət qılışının səbəbi, Darcy'ğı boğan bir tərəplimi oxuşmaslıqının boğalıqı da idi. Amma asaslıqı Elizabeth, Darcy'nin hakavur ikkəlligidin tolumu bizar idi. Əməliyyətdə Darcy'nin bunda qaqavurluqı dəl onun icdimai oranının pərqi tərpidin ihbalınıb çıqqan bulub, qaqavurluq məvcud idi. Onun bilən Elizabeth arısda ortaq hissiyat və köngüldükidək toy münasibetinin orantılışı mümkün əməs idi. Kiyin, Elizabeth öz közü bilən Darcy'nin işlərini bir tərəp qılış usulü və bir qatar əhvallarını gördü. Bolub mu, onun haqqavurluqunun bara-bara yoxuqalığını gördü. Bunun bilən, onundaki xata düşəncilə bara-bara yoxaşqı başıldı. Şunda qılıb, bu işki yaş mükəmməl muhabbətkə tolğan toy münasibətəgə qarab tərəqi qılışqı başıldı. Yazğıçı Elizabeth arqılıq, ayallarının müstəqillik və barabərlikini qoğuluşuduğun xarakterini namayan qılğan. Bu dəl Elizabeth obrazının əhmiyyətigi ige bulub ifadılınıb çıxışıdaki mühim səbəb. Elizabeth əqillik, köpünü köygən, yirahını görər, oruru küşlük qız. Şundaqla yeni məsillərini həl qılış üçün təpəkkür qılışqın mahir qız. Əyni çağdaki şəraitdən elib etqanda, onundaq qızının çıxışı en tayın təs idi. Dəl, muşındaq pəzilət boğalığı üçün onun muhabbət məsillərgə öz aldığı köz qarışının şəkilinişigə türkü boğan. Hakavurluq və Bir Tərəflimlik namlıq əsərdə aktor Elizabeth və onun bir qançı ağac sınırlarının şundaqla dostlarının muhabbət işini yazğan. Bulanın həmisi qoşumçı məqəlik bulub, ayal baş personaj Elizabeth'nin köngüldikidək toy işiga seliştirmi qılğan. Misalga aladığan bolsaq, Elizabeth'nin bir açısı pul, mal üçün və rahat yaşaş üçün toy qılıdı. Amma o və eri bilən arsda heç qındaq muhabbət məvcud əməs idi. Bu xil toy, əyni dəvirdiki həşəmət içigi yoşunğan icdimai tragediyəni əks ətirib bəgən. Dostlar, ondaqda Hakavurluq və Bir Tərəflimlik namlıq bu əsərinin bədii alahiyyidigi haqqıda yana qandaq məzmunla badu. Qeyni əmsə, növətdiki minutlarımızda əsərinin bədii alahiyyidigi haqqıdaki bayallağımı qulaqsı paqaylı. Hakavurluq və Bir Tərəflimlik namlıq əsərinin til alahiyyidigi kişidə çoğunqur təsir qaldırıdı. Romandaki ayal baş personaj otur qatlamdaki ağ süngəklə cəmiyyətinin boğan bulub, tərbiyyələniş səviyyəsi bir qədər yuqarı. ular uchun elib aytganda jamiyat ijtimoiy aloqa dal ular boshdan kechirishga tegishlik ishlarning biri. Dal bu xil ijtimoiy aloqada oddiy ijtimoiy oildan kelib chiqqanlar orasidagi farq chiqdi. Romanda personajlarning har xil til ishlatish alohidligi orqali bu xil farq namoyon qilib berilgan. Romanning til uslubi ko'p xillikka ega. Romandagi tillar ixcham va to'g'ri ishlatilgan. Romanda ro'yobga chiqarilgan personajlar obrazi bilan ijtimoiy turmushning bevosita munosabati bor. O'xshamagan til ishlatish orqali personajlarning tarbiya ko'rish darajasi, oila tarbiyasi ichib berilgan. Romandagi jumlalar ham ko'p xillikka ega. Buning bilan personajlar obrazi texmi obrazlik va to'lg'an holda namoyon qilingan. Bu o'qirmanlarning go'zallik talabini qondirgan bo'lib, eng yuqori darajada yozuvchining yozuvchilik mahoratini namoyon qilib bergan. Hakavurluk ve Bir Tereplimlik namlık eser 1813 yılı dünyaya göz açkan. Bu kitabı verilgen bahalanın hemisi in tayin yakşı. Nurgun kişiler kitap aptorunun yazıçılık mahartıya kayıl. Bazıları hatta onu adli işlani ve obrazlani kazıkarlı kılıp tesvirleyen de baha beygen. Hakavurluk ve Bir Tereplimlik namlık bu eserinin aptori Jane Austen 1775 yılı 13 ayda Angliyada tug'ilgan bo'lib, xuddi romandagi Bennet oilasiga o'xshash uning urug' tuqqanlari ko'p edi. Uning oilasida jami 8 ini singillar bor edi. Uning dadasi 40 nech yil rayon boshlig'lik vazifasini o'z ustiga olgan. Opsi bo'lsa bir qadar boy oiladan kelib chiqqan bo'lib, muayyan madaniyat sapasiga ega edi. Jane Austen 13-14 yaşlardan tatıpla əsər yazışqa başlagan. 21 yaşında tunji romanını yazıp Hakavurluq və Bir Tərəflimlik namlıq əsərini yazıp bitirgan. 3 yıldan kin əsərini qaytadan özgərtib nəşrdən çıxarğan. Süyümlük radio anlıqçı dostlar. Hakavurluk və Bir Tərəflimlik namlıq əsər haqqındakı bayanlarımızı mush yerdə axırlaşdırırıq. Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdə anlaydığınızla Jonghua klassik ədəbiyyatı səhifəsi. Növbətdə biz Jonghua klassik ədəbiyyatı səhifəsinə qulaq sepəqəyli. Dünya ədəbiyyat sahəsindəki məşhur əsərlər dünya ədəbiyyat buluquğa yeni mənalarını ata qılsa, elimizning cho'nqur ma'nolarga to'lgan turoqliq iboralarimi o'z navbatida nurg'un kishilarning qoyilligini qo'zg'ab keldi. Turoqliq iboralar ajdodlarimizning aql parastining javhiri. Har bir turoqliq ibora orqasiga yo'shirilgan falsafaviy fikr har birimizning o'ylanib ko'rishimizga va real turmushga tatbiqlab jonliq ishlatishimizga tamoman arziydi. Do'stlar, qayna emisi bugünkü Jonghua klassik ədəbiyyatı sahibimizdə əcdadlarımızın əqil cəvhiri boğan turaqlıq ibarə və onun kirib çıxış hikayesi bilən tonuşub çıxaylı. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, növətdə dövültümüzün məşhur turaqlıq ibarəsi boğan quduq içidiki paqa digən turaqlıq ibarə bilən tonuşub çıxaylı. Ondaqda aldı bilen xanzucu ölçemlik atılışını anlap öteyli.
Jing di zhi wa.
Jing di zhi wa.
Bu turaqlıq ibarının bevasitə mənisiga qaraydığan bolsaq, quduq içidəki paqa degen mənidə. Onun yana kalt pəm, nəzər dairisi tar degen mənləri bar. Onun yaqın mənidaş sözlərdən, yəni quduqnun tegidə turub olamni ko'zatmak, ya'ni nazar doirasi tor degandek ma'nolari bor. Undoqda bu turoqliq iboraning kelib chiqish tarixi zoti qandaqdir? Keraksiz quduqda bir paqa turadi ekan. Bir kuni paqa quduq bo'yida dengizdan kelgan bir toshpaqa bilan uchrashib qopti. Paqa toshpaqaga maqtanib mundoq debdi: "Qarang-a, men bu yerda intayin xushal turaman. Бәзді құшал болсам, құдықты сәкіріп кетімен. Еріп қасам, құдыққа қайтып, бірдәм ұқылаймен. Які болмыса, бешімні чықырып, жемжетқіне пүтін бәдінімні су ішіге салымен. Бұ, ен тайын рахат. Ауырак вә құмчақламу мән білен бәсілшенмейді. Мән бұ құдықның егесі. Мән құдықта әркін азады үйреймен. Сіз немешкі құдыққы сәйлі қығылы кәмейсіз. Ташбақа бұл сөзіні аңлап, құдыққы кіріп көріп бақмақшы бопты. Әмі о сол пұтыны шында құдыққы созыпла, оң пұтыны тоқтыды бапты. Бұныңғы ұлапла, арқыдылла арқыға ішкі қадам чекініпті. Ташбақа деңіздің әхвалыны бақығы тәсвірліп беріпті. Сіз деңізді көріп баққан медіңіз. Деңіз ин тайын кәңірей. Деңіз ин тайын чоңқұр. Бұрынғы заманда 10 елінің 9 елінде су ин тайын көп бопты. Әмма деңіздің сүйі аңчы зор өрлімепті. Кейін 7 ел құрғақчылық бопты. Шындақтымы деңіздің сүйі әсла азлап қанмапты. Деңіз құрғақчылықның тәсірге аңчы ұшырмапты. Шүнчі кәңірі деңізді тұрса, аңдың құшал вә бәқтілік болғылы болуды. Ташбақының сөзіні аңлыған бақа әйрану әс болып, жайды тұрып қапты. Ені дейдіған сөзі қанмапты. Дүния ин тайын кәңірі. Білімлемі құдды деңізгі оқшаш чәксіз болуды. Әгер сіз өзіңіз көген кішкіні бір дайырны бүтін дүния деп қарсыңыз, өзіңіз білдіған кішкіні білімні мәдениетнің бірләшмісі деп қарсыңыз, ондақта сіз құдық құдық ішідеке пақыдек көген білгіні аз боп қаласыз. Пақының хикайысы бізге бұны техімі чоңқұр хес қылдырыды. Кішкіні хикайы арқылық біз ені бір қайтым чоңқұр пәлсәпәні хес қылдық. Әждаттарымыз қалдырған жәвәрлі ин тайын көп. Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar. Bugünkü programımızda aldı bilen hakavurluq ve bir tərəflimlik namlıq məşhur əsər və elimizdin məşhur duraqlıq ibarəsi quduq içidiki paqa, yəni dövlət ortaq tələdiki ölçəmlik atılışı
Jingdi Zhiwa
Jingdi Zhiwa
nın kelib çıxışı toğurluq toxtaldıq. Növətte davamlıq dünyavi məşhur əsərlər toğrusdiki səpirimizdən davamlaşdırırmız. Radionluqçı dostlar, əmdi Vengriya yazğıçısı Kalman Meksatnın Ғəliti Toy namlıq romanını anıltışını davamlaşdırırmız.
Оқытым сіз еш немеге ершенмей қайтып кетіған болдыңыз.
Оланың ішіндегі бір егет тегі граф кен.
Бұл кепіңше Янушқа сәл аңырақ ұқшымапсы. Сіздің оланың әксіше бәқтік болышыңыз деген бе ең.
Мен оның мәжетліқіғы ішінімен.
Хәп бәлі, сілі әргіз пұшайман емей сілі.
Мәргіз Халық Радио Станцының әдіби аңтыш программасы «Китап құмар» әзізлеріміз үшін.
Cempelin, cempelin, Әр бір ғейрі шерің мұ бәқіт кет олған. Крозланың хайветлік көләңгісі сенің бағырыңда әләңләп бүйірді. Яқ, ола башқыла тәрпідің еқті бейтілмеді. Ола көз білін көгілі болмайдыған, асман астыда қаған чылғыдекі чедерлерінің ішіде, земін олаға мәнсіп. Үстіде яшаватқан адамләге мәнсіп әмәсі. Тіріклерінің бірлі нишаны ба. О болсымы, өліклерінің өзіріні чақыршыны күтіш. Бұл зіміндікі әрі бір түп кия, әрі бір ғейріш ер өлгерлерінің қатырсы білен толған. Әне, бір ердің атының кішініші аңыны батыды. Бұл неме? Ердікі аяқ ызларыны көмідің ма? Күн өтікінің ызымы неме о? Ә, тоғыра. Ола мұшы ердікен. Әне, ұла бұлытла арыстын чықты. Чатқалықлада меніп үйірді. Бұлақ бойларда тұрышыды. Рывайетләді мұ, отлақ, дәрия мұәккелі алуасты білін орманлада, екін бойларда білі яшайды дейілген ұға. Ерлі чөлішіп кетті. Әй, немедіген қақаслық бұ. پەقەت مۇشۇ كىچىكىنە يەردىلا قەدىمىي كۆپ تەرەپلىمىلىككە ئىگە دۇنيا ئەسلىگە كەلدى. ئەمما بۇ يەردە تۇرۇۋاتقانلار بەتبەشىرى ئوتلاق ئىگىسى بولماستىن بەلكى كېلىشكەن چەۋەنداسلار. ئۇلار بۇ يەردە ئۇياندىن بۇيانغا مېڭىپ يۈرىدۇ. ئورمانلىقلاردىن كەلگەن سادالار ئىچىدە ئۇلارنىڭ ئاۋازى بار. ئۇلارنىڭ غايىب بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. ئۇلار غايىب بولۇشقا تېگىشلىكمۇ ئەمەس. ناۋادا ئۇلار غايىب بولىدىكەن، بۇ تىرىكلەرنىڭ ئۆلگىنىگە باراۋەر. بىراق قەلئەلەچۇ؟ ئەي يولۇچى، سەيلى ساياھەت قىلىپ يۈرگىنىڭدە ئۇ قەلئەنىڭ قەدىمىي سېپىللىرىغا كۆزۈڭ چۈشۈپ قالسا، ئالايىتەن توختاپ قالپىقىڭنى ئېلىپ ھۆرمەت بىلدۈرگىن. بۇ ھۆرمىتىڭنى ھەرگىزمۇ بۇ قەلئەلەرنىڭ ھازىرقى خوجايىنىغا بىلدۈرۈپ سانما. بۇ خوجايىن بەلكىم ھۆرمىتىڭگە لايىق ئەمەستۇ. ئەتىدىن كەچكىچە قارتا ئويناپ، تاماكا چېكىپ، بولۇشىغا يەپ، كېكىرىپ ياتىدىغان بىر كىشىدۇر. بىراق قەلئەچۇ؟ بەلكىم بۇ قەلئە ئۇزۇندىن بېرى ئۆز ئىگىسىنىڭ قەدىم جايى بولماي كېلىۋاتقاندۇ. ھازىرقى خوجايىنى تېخى تۈنۈگۈنلا مەلۇم بولغان زېرەك، چاققان بىر ۋاكالەتچىنىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇنى بىرەر قۇر كۆرۈپمۇ باقماستىلا سېتىۋالغاندۇ. ناۋادا ئۇ بۇ سودىدا باي بولۇشنىڭ ئېپىنى بىلىپ قالسا، ئەتىلا باشقا بىرىگە سېتىۋېلىشتىنمۇ يانمايدىغاندۇ. شۇڭا قەدىمىي قورۇق، قەلئە بىلەن ئۇلارنىڭ ھازىرقى خوجايىنلىرىنىڭ ئىسمىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. ئىككى مېھمان راۋاققا يېقىنلىشىپ قالدى. بۇنداق راۋاقلارنى ھەممە بەگ غوجىلارنىڭ گۈل باغچىلىرىدا كۆگىلى بولاتتى. بىر دەرەخ كۆتىكى شىرە ئورنىدا راۋاققا قويۇلغان ئىدى. دەستىسىگە زەڭگەر يىپەك لېنتا چىرايلىق قىلىپ چىگىلگەن بىر گىتار شىرەدە تۇراتتى.
بۇ ئۆيدە خان قىز بارمۇ نېمە؟
ھە، بارونىڭ ماراشكا ئىسىملىك قىزى بار.
ھەجەپ ياخشى،
دېدى يۇمىلاق باش ئوقۇغۇچى يىگىت.
نېمىسى ياخشى؟
قارشى چىقتى ھەمراھى.
بۇ ئۆيدە خان قىز باركەن، ئۇنىڭ تېخى گىتارى باركەن. دېمەك ئۇنىڭدا خاتىرە دەپتەرمۇ بار. شۇنداقكەن سەن بىلەن مېنىڭ ئۇنىڭغا بېغىشلىمە يېزىپ بېرىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ. مۇشۇنىڭ ئۆزلا قاملاشمىغان ئىش، بۇنىڭغا نېمەڭ كېتەتتى؟
دەپ قاقاقلاپ كۈلدى يۇمىلاق باش يىگىت.
تازا كۈلە، سەنغۇ شائىر،
دېدى ھەمراھى پەرىشانلىق بىلەن.
ئوتۇن يېرىشقا رازىمەنكى، شېئىر ئوقۇمىسام دەيمەن. ھېلىقى راكوسنىڭ ئەرىشكە چىقىشى دېگەن شېئىرىڭ شائىرلىق ھاياتىڭدا كۈلپەتلىك كۈنلەرنى باشتىن كەچۈرۈشۈڭگە سەۋەب بولدى.
ئۇ يەنە كۈلۈمسىرەپ قوشۇپ قويدى.
ئىككى كېچە كۈندۈز قاماقتا يېتىش دېگەن ئوينىشىدىغان ئىش ئەمەستە؟
ئۇ بۇ گەپنى يۇمىلاق باش يىگىت يازغان بىر شېئىرغا قارىتىپ دەۋاتاتتى. ئۇ شېئىردا گېرتسوك راكوسنىڭ ئەرىشكە چىققىنىنى تەسۋىرلىگەن. بۇ سەتچىلىك پۈتۈن پاتاق شەھىرىگە يېيىلىپ كەتكەن ئىدى. ناۋادا بارون توگوت بۇ ئىشقا ئارىلاشمىغان بولسا، ھېچقانداق بەختسىزلىك يۈز بەرمىگەن بولاتتى. گۈلباغچىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئېلىنغان يولنىڭ ئاستىغا يېيىتىلغان شېغىللاردىن شىرىق شىرىق ئاۋاز چىقىپ تۇراتتى. باھار ھىدى ئىككى ياشنى مەسخۇش قىلىپ قويغان ئىدى. دەل دەرەخ، گۈل گىياھلاردىن كېلىۋاتقان خۇشبۇي پۇراق دىماققا ئۇرۇلغاندا ئادەمنىڭ بۇرۇن چاناقلىرى كېرىلىپ كېتەتتى. بىردىنلا قوڭغۇراق چېلىنىپ قالدى.
مېھمانلارنى داستىخانغا تەكلىپ قىلىۋاتىدۇ. خوجىلىرىم، تېزرەك مېڭىشقان بولسىلا،
دېدى يېزا ساقچىسى ئۇلارنى سۈيلەپ. ياشانغان بارون قوڭۇر رەڭ شېغىل يولنىڭ چېكىسىدە پەيدا بولدى. ئۇ خۇددى ئۇچۇپ قىلىۋاتقان قۇشتەك غۇلىچىنى كەرگىنىچە كېلىۋاتاتتى.
ئوھوي، سىلەركەنسىلەرغۇ، بۇ نېمە گەپ زادى؟
دېدى ئۇ قىزغىنلىق بىلەن.
سىلەرنى ۋېنگرىيەنىڭ ئانىلىرى باققانمۇ ياكى تاغ ئۆچكىسىمۇ؟ بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ئاۋۋال كىمنىڭ بوسۇغىسىغا قەدەم بېسىشنىمۇ بىلمەمسىلەر؟ ھەي پىستەكلەر، ھەي بولدى، ئاددىيلا قىلىپ سۆزلەڭلار. سىلە كىم، قاياقتىن كەلدىڭلار؟
ئىسمىم يانۇش بوتىلىر،
دەپ جاۋاب بەردى ئورۇقراق كەلگەن ھەمراھىدىن چوڭراق ئوقۇغۇچى.
كۇ كۇ كۇ، ماۋۇ ئىشنى كۆرۈڭ، داداڭ بىلەن شۇنداق يېقىن ئۆتكەن ئىدۇق. ئۇ ساڭا قويۇپ قويغاندەك ئوخشايتتى. بۇ سەنمۇ ئۇنىڭغا ئوخشايدىكەنسەن دېگىنىم. ئىككىلىسى بىر گەپ. Мен оның білен падша Франциска әгішіп Наполеон білен ярашқылы Ургетис шәріге баған.
Ішке оқуычы өйінің алдығы кеп қалды. Зор әхметке еге ой ішіні кевері ұлағы аттейләштіріпла сөзләшке башылды.
Падишах дегеннің мұ өнірі толы болыр екен. Егіміз шахлық тажыны кемге кейдірсе, әқіл идрахны мұ шыныңғы ата қылып, андын хатыржан болыдыған ұқшайды. Біз қадеми түгменге етіп бадық. О, Франция армиясының әң алдын қысып екен. Наполеонның барғахи мұ шүйерді екен. Наполеон алдымызғы чықып, падишахымыз білен құчақлышып көрішді. О, чақ-чақ арлаш әйіпләп, қараңа, бұ немі деген қалтыс орды, ә? Жанабыңыз, мені бұ ордыда 3 ай дәуран сүрішке мәжбір қылдыңыз, деді. Падишахымыз мұ кемтерлік вә әдәп білен, бірақ сіз бұ ерді бейхуды тұрмыдыңыз да, шоң мәндің қапы болмасылығыңызны сорай мән, деді. Арқыдын ішкейлін қайтыдын құчақлышып кетті. Әмма дадан құлықымғы шевірлап, бұрын мән бұ дүнияда моздылшылықтек осал кәсіп болмыз керек. Чүнкі о кәшкіче сесіқ яр елімілен әпілішіду деп үріптіген мән. Бүгін өз көзімілен көген ішлаға қырап, хаталашқалығымны білдім, деді. О бұ кәпләні тоқтымастын, деді. Дадан башқыланы әжвейләштірішкін немі деген ұсты, ә? Ой, рас, сән кімнің балысы?
Деп сөріде о ені бір оқуғычығы қарап.
Бауыр Ноциелік Бернатның оғлы Сигмонт Бернат болы мән.
Ааа, мұндақ деген.
Күліп кетті барын.
Сән хеліқі намы чыққан, Венгрия аттық әскерлерінің қалты чапынны кеугізмәкші болған Набаб Сокал шайыр кәнсенде. Әп бәлі, даданың юған қылысығы варыстық қылған екенсен, бірақ мен тазы сөретлеп беремедім. Даданың қалысы тегі бойны дұды. Әмма кәлгісті сенің бұ қалыңзе. Тәтіл қығылы үйінгі кетіп баған оқшымамсан.
Шындақ бегім.
Ондақ болса, Янош Ботилер, о, ким о, сән білен білі кетіп баған оқшымамды.
Ә, о, Пасха байрымыны біздің кеді өткізмәкче.
Әмма оның амесі Патақ шәрі дұғы.
Шындақ, о кіші Стивен Файи болуды.
Қачан өйгі қайтышын ойлышу атысылы?
Бүгін кәш.
Хай, болмайды, қадірліклерім. Бұ кепіңла ақмайды. Тамақ татылдығанғы қоңғырақ челініп болды. Мен сіләні дастықанғы башлай.
Мария Барон хан қыз білен, айыл айлы оқықтысы мехмалланы тамақ ханыды күті алды. Ола ұчысыға шу заманлады моды болған көңнәк кейіп, чашларыны керекче тарабаған болып, ішке чекілердің қойып бәген секілік чаш мәңізліні бойлап саңғылап бұратты. О, дәвір айылының я толған мәйдісіні, я тал чивықтек беліні пәріқ әткелі болмайды. Көңілікінің белі егіз, әтті қолтықығы чекілетті. Әмі қақ мұшындақ босы күзәл дейшетті. Чүнкі Парижда айылының бәдініні пүтілләй дегідек орап тұрдыған мұшындақ кейім моды еді. Шындықтымы, ұш қалласы ба адамлы бұ кейімләгі орнымыған аялланың қайырының қайардың башылынып, қайарды ойығылашқалығыны пәріқ еті олатты. Барон ішкі оқуычыны опыл-топыллы олағы тұныштырды. Барон хан қыз құйық керпіклері астыдың ішкейленге ұялған алды бір бақтыда дәрхал ерге қарап алды. Андын сәл сыңайан болып, шу заманды омымлашқан саланны қылып, тізіні ерім әкді. Хан қыздың чырайны сәт дегел болмысы мұ, мұз соғық болып, оның сәл алдығы чыққан ұшлық еңекіні бір жіп зыныққы бесіп кетәтті. Доқы маңлай мұ, 100 кептегі маслашқан. Еніқ кепні қылғанда, барын хан қызның тәкі тұрқыдың ешқандық еван тапқылы болмайды. Бірлі ері, оның дайым төвен қалпықыны чішілі валадыған ғәлейті қылғы оны шаш атлағы оқшытып қойған еді.
Бұ Марпо ханым болуды.
Деп тұныштырды барон қызының айлы оқытқычысыны. Марпо ханым Вечес Михаи Чио Кекониенің дастанадекі Тұрозияге толымы оқшайды. Геп қалыватқан кішінің кейіндің шалдырлыған кейімінің авасы келіп, район Попи Сочинка пайда болды. О, еліптәк төз қаддеге бүтін түгімілері келіғычы толық етілген қары тон кейвалған еді.
Bu çıraylıq yaşının közleri kök, mağızları kıpkızıl bulup, közge xeyli taşlanğıdak koş enek salgan edi. Ağızdan çörüstün çeçelik bilen muğambarlık arlaşkan külke temip duratdi. Onun da Vengriya yezi poplarga emez, belki 18. əsirdeki Fransiya ordu poplarga xas kıyapet bar edi. Sahip Han mehmallanı onun tanıştırgan denkin, o egilip təzim kılıp durup.
Ohoy, Graf Yanoş Botilirken de. Nam atıkı çoğun mertebilik cemet ko o. Hatalaşmasam Botilir cemetidin biri varın şeteyizni öldürvetken o deymen. Hay, o şu işine kımısı bolarken.
Dedi Graf Yanoş Botilir açık gülümsirem.
Şunundan bu yan cemetimiz zadi ilgirken mi de?
Ha, boldi ballarım. Dastıhan'a gelin. Yanoş, obdan balam. Kızımın kışıda oldur. Sigmund, sen onun kışıda oldur. O kızı kızıq pıranlarını selip, könlünü içip koydu.
Üstelge, yet yürüş kaç kuçı tızılgan. Ama tamakı oldurganla altı idi. Hem elen oldurup boğan denkin, yetince kaç kuçının egesi üstel astıdın şart dedi çıkıpla öz orunda oldurdu. Bu iş belki tasadibi boğuşka işki yigit çöçügenedin titirap getişti. O mehman bir maymun idi. Baron cahın kezip yürgende onu Kalimantan'dan ekegen idi. Baron onu yaxşı görettdi. Hem de onunğa her xil bətqılıqlarını ögetken idi. Maruşka xan kız orundan turup maymunun boynuğa bir salfetkini çigip koyuvidi. O onunğa cevaben minnettarlıq nəzir bilen qarap koydu.
Cebi, sel təxir qıl. Hazır sana tek kızıqlı qılıdı. Gepimle uxtan mı? Şörp tek kızıq.
Baron, kızının avazı inçke çırkırak edi. Hocayının sözünü çüşengen maymun, sət ağızını köptürüp, təxsidiki şörpini pövləşke başıldı. O, velka, pişak, qoşuqlanı anmaqçı bulatdı. Amma o nərslər taraqlap, polgu çüşüp gitatdı. O çürüvətken nərslərini Marpo xanım bir-birləp elib berətdi. Marpo hanım sorundu yok çağlada başkalarının maymununu Marpo efendi deyişidiki sebep mu muşi idi. Bu lakamını mu Maruşka hanı kız koygan. Şunun üçün mu bu lakam olaslı yok kentideki puldarla ailesi tarqalgan idi. Yaşangan baron şörpü işkeş maymununu Kalimantan'dan kandak ekegeligini sözleşti unutmadı. İşkinci xıl tamak tatılganda, o özünün armiyada beşidin keçirgen xatarlık sərgüzəşlərini sözləşke başıldı. O, bu hikayelərini sözləgən çağda, ulağa qaş kirpik çıxırıp, karamet qızqarlı qılıp sözləyiddi. Bolıp mu, iş muhabbet hikayelərini teximu vayığı yetküzü etdi. Hətta maymunun işini sözləgəndə mu, onun iş qəvəsini ağırlaşdırıp sözləb berətdi. Baron, kiviri, her xil iriqdiki ah tellik, qara tellik, arğun ayallarını zadi istin çıxırıp koymaydı. O ayallar xüsusda sözləb etibla Tosattin kızını esige aldı da
"Süyümlü kızım, yandaki öyge çıxıp dursan qandaq?"
dedi. Maruşka iştahatmenlik bilen orundun turup yerge qarğınıca çıxıp getdi.
"Efendi, siz mu yandaki öyge çıxıp dursanız? Lekin kulup töşkige kulukunuzu yıkıp anlavasınız hergiz bulmaydı cümo."
Dep o kişinin sorundan çıkırıp etdi. Şunu mu dep ötüş gerek ki Baron Kiveri ismi cismağa layık herbi idi. Onun tamakhanısı herbilerge xas nersle bilen bezilgen. Kılıç demsiz, şemşer demsiz, miltiq demsiz, emmiz diplatdi. Hatta asıl ağıca bar idi. Tamğımı onun dıtığı yakıdığın rəsimlə esilgan idi. Olanın arzda generallarının sörti köp sanını igiləkdi. Məsələn, uçısıqa rəngarən keçdilengen atlıq əskərlərinin kaltı kəmzulunu kivağın Yosif Simonni, rəngroyi qipqızıl, simiz gəgən, aq hərbi kiyimigin nurğun ordan esivalgan Vengriyanın ataqlıq generali Mikhail Sarlah qatarlıqla. Mikhail Sarlah bütün Avusturya hərbi qısımları işçidiki ən sölətlik general idi. Uladın başqa yana mecilib ketken nəşbitki oxşaş Beşiba Yevgeni Safoi generalma bar idi. Yine bazı manzara resimleri başka belgi törlenekige bütünlüğe okşaydı. Ama Kopacikinin nurgun yopurmaqla arasında durgan kavu sızılgan bir parça resimi bar idi. Baron bunun bir herbinin sörtü ikkallikige başkalarını işendirmen dep küçeydi. Hem de hedep menilik köz kısıp koyatdı. O, pekat en yakın adamlarıyla bu padişah Francis'nin sörtü dep şivirlap koyatdı. Dem ilişki çıkan mayoru geptan adam bolsa mı, özünün sahipkanılık mecburiyetini bir minut mu unutmayı, ataklık Tokay Vinos'ni kadehlege üzüldürmeyi koyup durattı.
Bah bah bah bah, bu haraklanı dese, onu içi vasanla, tomurunla da ot minu vatkan dekbop gitsire.
Bu çağda çoşku küçükinin teşi komaştek çürük kızırıp pişkan kavu pikeldirildi. Bu haraqqa sakuska qilishqa eng muvaffaq ne'mat edi. U taqsida xuddi bo'g'izinish oldida chirqirgandek chirqirab, qadah soqishtiringlar, qadah soqishtiringlar deb aytgandek bilinatdi. Aslida Barunmu Patak shahrida o'qigan ekan. U tamoq yegash, haraq so'rindagi qiziqchiliklarga oid she'rlarni o'qib chiqdi. Masalan, Paulo Rimga beribdi. Onun üçnüsde tayak, tayakının uçuğa bir çaynak ilahlıkken. O yine bir Filippo'ni kızgın kütü yaptı. Na ayette kızlık bir nakşı eğitilip atkancağda, o harahını Filippo'nun kadahiyi koydum dep, hedep onun yedeki adamının kadahiyi koyu veripti. O adam mu Filippo'nun hakkını işçiyi veripti. Digendek, pop açık arlaş, çakçak kılıp,
Vay vay! Mehir şapkatlik begim, uluğlağa tıl tek küsünüz bommaydı,
dedi.
Gepanızdan karana, men nedim uluğlağı tıl tek güzey. Men pekat bu işki alıp de mehmenimizden könlünü içip koyay deymen. Şunda kısam, keler kettim ula Steven Kiveri'nin bu soğusunu besip ötüp ketmez miken deymen ha?
Sigmund Bernard onunğa özlərinin bundaq səmimi kütübülüşkə erişkəliklərini məngü unutup qanmaydı qalığını bildirdi.
Əmisə, bunun dikin hər qandaq çağda bu suğamını besip ötüp getməyizdə, hə?
Hərgiz onda qınmayımız.
Balılırım, əmisə, qol bağlı şivitəyli.
Süyümlük dağa, yolumuz doğru kəgəndə çoxum kilimiz.
Hə, bopdu əmisə. Bunun dikin bu öyə kəmsək, gözümüz kör bolsun dəb, Vəd bir onla.
Kəmsək közümüz körb olsun.
Dəb təkrarladı Yanoş Botiller.
Məktəbki qayt quçumu mini yoxlab ötəsilə?
Çoxum şündaq qılımız.
Haa, bələn gəb boldi. Esil zadilənin qoli maymun cibinin pəncisi əməs cümu. Oy, cibi, gibim könlünge kəp qalmı soy yana. Öz könlümdə sinimu bir törü hesablayman mən. Toxtan, toxtan. Maroşku oltırıverem de kandak.
Dep sorap koyattı.
Oltırıversin, oltırıversin.
Bu cevap baronni sel na ümit kıp koyattı. Çünkü bunundun bolğısı çakçağının aşkan yergi bambaydıqılığını bilgili bulattı. Ula baş vəzir Tugut'nun daşöni ekskursiya kığınını çakçağlarına koşuvağın idi. Ula yine Avustriya şahsadısı Charlie Toğurluq sözləp bədi. Şahsadi Charlie Patak şehrinden ötüp getip etip, hem yergi dağı ketken Patak taşıyosunun okuvucularını görüş arzusunda Tugut'a layıkı da bir boyluk çürüşünüzü tüleydim deydi. Bütün hukukunu işkisasımı okuvucularını koçuğa aç kalmaydı kılığını optan düşünüldüğün Baron Tugut bunu şahsadigi uçuk et almay tən kıslıktı kalıdı. Ahır, o sıx mu, kavap mu göymeydiğin bir xil hile işildiydi. O, Patak şehrige mundaq boyruq düşürüdü. Avustriya şahsadisi mənbilən şəhər koçılarga çıqqanda Ali Mektəbnin birma oquqçısının koçıqı çıxışıqı yol qoyulmaydı. Nəticədə, barlıq oquqçılar koçıda rət-rət turup getirdi. Hətta kesel yatqallamı ömüləb qopup koçıqı çıxıdı.
Oquqçılar texi Marsil köyünü ehtib demiş. Bu, rasmı?
Dəb sordi pop. Hörmətlik radio anlıqıçılar, Vengriya yazğıçısı Kalman Meksatının Ğalite Toy namlıq romanını bugün Muşergici anlıdımız. Davamını ətədiki programımızda anlıqaysılı. Bugünkü radio kütüphanesi programımız Muşerdə ahırlaşdı. Kiriştirgici Əkbər Nayub. Muharir Merdan Məhmət Tatlıq.
مسئول محرر عبدالله مولا، نظارتچی قربان ایسا جببار. Ertedeki programımızda görüşeyle, hayır hoş.
Beijing vakti saat 13.
Anglavatqanlar, Merkezi Xalq Radio Stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Har anglishingizning qimmati bor.
Yoldaşlar, üzülmez çok genç.